«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У программе «Петарда» вас вітают Мара Нальшанская и Дидя Нездюба. И тягом ближайших 30 хвилин мы поговорим про все самые истотные подеи понеделка, 23 ливеня, а сирот иншага про то, как будет отзначаться годовина арешту Беляцкого, про что Мартынов размовлял на сустрече министров замежных справ Украины у сходнего партнерства. Так само заява Александра Лукашенки дотычна банков. Какие випы идут на выборы, да протяг истории с Антоном Сурабином, и то, как шведские организаторы «Медвежьего» десанту глядеть на то, что теперь отбывается у Беларуси. Все это у Петарды, будьте с нами.
Конец надышел подпольным улеком, желтым газеткам и дыровым плеткам. Пост отказны, занять мы мусим. Еврорадио для Беларуси.
И новина номер 5. С консульства в Беларуси собираются выгонять злых духов. Такие акции, примеркованные до угодков арешту правооборонца Олеся Беляцкого, запланованы у разных краинах.
Нагадаем, что Беляцкого летося судили на 4,5 года колонии взмоцненного режима с конфискацией майомости. Его признали виноватым в аутоивании прибытков у особливо буйным померы. На сам реч, гроши на рахунках Беляцкого у Литвы и Польши призначались на правооборонную деятельность. Суд не принял того уваги той, что шкода, якую нібыта нанес Беляцкі, была цалкам компенсаваная за кошт добраахвотных ахвяраванняў грамадзян. Цяпер палітвязень знаходзіцца ў Бабруйскай калоніі нумар 2.
Здрымалі Беляцкага 4 жніўня, і напярэдадні гэтай даты расійскія праваабаронцы распачалі актыўную кампанію ў інтэрнэце. Створаныя суполкі ў садсетках, на аватаркі можна ляпіць значкі валошкі, а працоўная група заклікае да крэатыўных акцый ля амбасад Беларусі.
Гэтай кампаніі, кажуць арганізатары, мы хочам прыцягнуць увагу да сітуацыі ў Беларусі і праявіць салідарнасць з тымі людзьмі, якія змагаюцца за свабоду ва ўмовах пастаяннага ціску і пераследу.
Працоўная група прапануе зацікаўленым асобам і арганізацыям падтрымаць ініцыятыву і заклікае да шэрагу варыянтаў праявы салідарнасці, такія як лакальныя кампаніі і акцыі ў сваіх гарадах і краінах, дзеянні ў падтрымку асобных праваабаронцаў і грамадскіх груп, збор подпісаў, адпраўка паштовак з патрабаваннем вызваліць Алеся Беляцкага, а таксама правядзенне кінапаказу, вечарын, адкрытых лекцый, фотавыставаў ды іншых мерапрыемстваў для шырокага кола людзей. Інтэрнэт-актывістам запрапанавана запісаць відэа ці фотазвароты, павесіць банер акцыі на сайце ці ў блогу і таксама павесіць значак валошку на сваю аватарку ў садсетках.
Для самых крэатыўных прапануецца прагнаць з будынка консульства злых духаў ці правесці флэшмоб з ліхтарыкамі, каб адправіць у Беларусь промні святла, а таксама раіць не забывацца на аплодысменты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта праграма «Петарда», з вами Мара Нальшанская, Дыдзя Нездзюба, і навіна нумар 4. Міністр замежных справаў Беларусі Мартынаў прыняў удзел у сустрэчы міністраў краінаў-усходняга партнёрства. Штогадовая нарада міністраў замежных справаў краінаў-партнёраў усходняга партнёрства, а таксама дзяржаваў-чальцоў Еўразвязу адбылася ў панядзелак у Брусэлі. Ейныя вынікі нам ужо цяпер прадставіць міжнародны аглядальнік Андрэй Елісеяў. Андрэй, табе слова.
Штодзённая праграма «Петарда».
Привітанне. Паўгадзіны таму скончылася сустрэча міністраў замежнай справы ўсходняга партнёрства ў Брусэлі і прайшла выніковая прэс-канферэнцыя. Траціну гэтай прэс-канферэнцыі казалі пра Беларусь. Кэтрын Эштон, высокі прадстаўнік ЕС па замежнай палітыцы, паведаміла, што міністру замежных справ Беларусі Мартынаву данеслі глыбокую занепакоенасць пра парушэнне правоў чалавека, адсутнасць дэмакратыі і вяршэнства права ў Беларусі, а таксама падкрэслілі ўжо чарговы раз пра важнасць вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітычных зняволеных. Таксама ўзгадваліся свабодныя і справядлівыя выбары ў восень 2012 года, якіх чакае Еўрапейскі Союз. Кэтрын Эштон сказала, цытую, «Няма месца палітычным зняволеным у сэрцы Еўропы». Такім чынам, Мартынаву, каторы раз нагадалі, што ўсходняе партнёрства Беларусь чакае ў сваіх абдымках, але ў той самы час павага да асноўных каштоўнасцяў ЕС, свабоды, дэмакратыі, правоў чалавека застаецца асноўным элементам у гэтай ініцыятыве.
Дзякуй вялікі, гэта быў Андрэй Елісеяў, міжнародны аглядальнік. Я нагадаю, што каментаваў ён штогадовую нараду міністраў замежных справаў краінаў-партнёраў усходняга партнёрства, а таксама дзяржаваў-чальцоў Еўразвязу, якая адбылася ў панядзелак у Брусэлі. Нагадаю, у ёй узяў удзел таксама і міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Гэта праграма «Петарда», з вамі Мара Нальшанская і Дзяніс Дзюба, і навіна нумар 3 у нашай праграме.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко сустрався з керівницею Нацбанку Надією Єрмаковою. Під час цієї зустрічі керівник країни зробив шерег гучних заяв.
Я когда-то вам поручал обратить внимание на деятельность иностранных банков, их дочерних предприятий у нас в стране, филиалов, как вообще работают иностранные банки. Потому что мне поступала информация, что некоторые иностранные банки просто себя ведут как иностранные агенты в полном смысле этого слова. И уже предприниматели обижались на то, что финансовая документация очень многих компаний копируется, ксерокопируется и отправляется некоторым заказчикам. Это касается прежде всего российских банков.
По словах Александра Лукашенки, после проверок такие факты подтверждались. Однако никакой конкретной информации на эту тему не было огучено.
Апроч того, у понеделок Александр Лукашенко подписал закон, яким уносится дополнение измены у банковский кодекс. Поводле поправок, у 2013 году отменять банковские комиссии за кредит. Уже с наступного года таким чином белорусы, которые взяли кредит, будут платить банку только отсотки, а комиссии на единичные платежи отменятся.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
І новина номер 2 у програмі «Петарда». 439 охочих заявили про своє бажання змагатися за 110 депутатських мандатів на сьогоднішніх виборах. Ми вже приглядалися мотивам, які штурхають балотуватися у депутати працівників підприємств до інших далеких від політики. Людей сьогодні звернемо нашу увагу на те, чого у парламенті шукають особи, які вже завоювали собі позицію у громадському житті, як проуладним, так і опозиційним. Дмитро Лукашук.
Ведущего программы «Как есть» Алексея Михальченко до борьбы за депутатский мандат подштурховывает сведомое ожидание заниматься политикой и законотворчестью. Как нечакано доведалось Еврорадио, это не первая его спроба трапить в парламент. 4 года тому навод инициативную группу Михальченко не зарегистрировали. Зараз все иначе. Группа собирает подписи у Полоцку, а сам будущий кандидат уже ведая, на что найперш будет звертать увагу у якости парламентара.
Я бы хотел, по крайней мере, готов поработать над сближением парламентских систем нашей страны и Южной Америки. Это вот то, что можно делать на международном уровне, работая в парламенте. Меня очень интересуют некоторые экологические инициативы.
Жадание стать депутатом не изменьшается навод от разумения того, что зараблять у овальной зале Михальченко будет меньше, чем на АНТ. С телебачення ему доведется сысти.
В этом случае, если меня изберут депутатом, я потеряю зарплату.
Як ранее поведомляла Еврорадио, сегодня депутаты парламента отримливают каля $800. С якой программой он пойдет до выборщиков, Михальченко покуль не кажа. Морально готовы на экраны не вертаться. Треба разважая на новый узровень переходить. Наместник директора хоккейного клуба «Шинник» Максим Суботкин вырашил исти у парламент тому, что мы живем у квітнеючей державе, але шмат у чим залежим от разных внешних факторов.
У меня есть просто большое очень желание помогать правительству, помогать исполнительной власти в реализации тех задач, идей, которые сегодня как бы поставлены президентом, и оказывать помощь на парламентском уровне в том, чтобы защищать интересы нашего государства на внешних рубежах.
У парламенте хоча найперш займаться отстойванням экономичных интересов Украины на знешних рынках. Шинником у выпадку своего обрання готовы развитаться, хотя так само признается, что по грошах депутатский заробок проиграе сегодняшнему заробку наместника директора Бобруйского шинника. Лидер руху за свободу Александр Миленкевич иде на выборы тому, что и парламент у нас ничего не вырашая, и выборов у нас нема. Чего ж иде?
Поход на выборы – это демонстрация того, что мы не померли, мы есть. У нас есть идеи, у нас есть программы. Эти программы реализовывались в разных районах, приклады позитивные и негативные. И мы показываем, что и мы мусим так, мы же европейцы, чому мы не робим реформу, одинная країна в этой части Европы, якая так и не почала их серьезно робить. Вот я лечу, что такий поход важен навод для подняття настрою и для формования вот такой вот позитивной силы.
Йон стверджає, что не боится не только застаться одним демократичным кандидатом, який пойде до конца, але и стать одним оппозиционером у парламенте. Депутат Миленкевич хоче ориентоваться на працу с замежжем.
Я хочу добить максимально для того, как Беларусь все ж таки имела шанс на европейскую дорогу, и тут моя роль значная, потому что так лёд склался, что я ведомый человек в Европе, і можу принести шмат користі у контактах своїх, у своїм досвіді.
До всього принесе у парламент народну програму, у розпрацовці якої прийняли уділ вибітні експерти, економісти, політологи, юристи, предпримальники. До речі, хутко у Міленкевича день народинов. Політику ступня 65. Узрост, коли і працовний, і чиновник по законі мусить сходить на пенсію. Але, упевнює політик, йон себе на 65 не відчуває. Має світлий розум і добрую пам'ять. А молодим дорогу соступить, коли відчує, що час гэта зробить. Дмитро Лукашук, Еврорадио.
І новина номер один. Антона Сурапіна не визволили, але обвинувачення не виставили. 23 липня скончився 10-денний термін затримання супрацовниками КДБ журналіста, однак розбиральництво протягнуте. На які термін, пакуль невідомо, про гэта паведаміла маці Антона Сурапіна, і яна паразмаўляла з адвакаткай, якую ў панядзелак у КДБ выклікаў следчы.
Я думаю, што Антон не скардзіцца на здароўе, просіць маці не хвалявацца і перадае прывітанні. У яго камеры ёсць тэлевізар. Юрыст Гары Паганяла кажа, што беларускае заканадаўства дазваляе затрымліваць людзей і больш як на 10 дзён у тых выпадках, калі чалавек падазраецца ў тэрарызме альбо іншых асабліва цяжкіх злачынствах.
Аднак ніяк не по подозрению соудзелі ў перасячэнні мяжы групы асобаў. Праўда, у следчых ёсць спосаб абысці гэтае абмежаванне, кажа Паганяйла, і прыводзіць прыклад сітуацыі з лідарам АГП Анатолем Лябецькам, які паўгода праседзіў у амерыканцы, а вінаважанню так і не дачакаўся.
Што пра падзеі ў Беларусі, які былі выкліканыя мядзвежым дэсантам, думаюць арганізатары акцыі. Дзмітрий Кустоўскі працягвае.
Кіраўнік шведскага піар-агенства Total Studio Per Cromwell, якое зладзіла мядзвежы палёт у Беларусь, лічыць акцыю паспяховай. Адзінае толькі засмучае, што кагосьці затрымалі пасля палёта.
Мэтай было прыцягнуць увагу да сітуацыі ў Беларусі. Я лічу, што мы яе дасягнулі. Але вельмі сумны адваротны бок, затрыманыя людзі. Таму цяжка сказаць, што мы шчаслівыя.
Акрамя Антона Сурапіна, па справе Мядзведзіка ў КДБ затрымала мінскага рыэлтара Сергея Башарымова, у агенцтве якога шведы сапраўды замаўлялі кватэру, але перад засяленнем ад яе адмовіліся. Пер Кромвел распавёў Еўрарадыё, як шведы трапілі ў Беларусь.
Мы атрымалі запрашэнні. Яго зрабіла тое ж агенцтва, якое нам прадаставіла жыллё. Праўда, я не ведаю, хто канкрэтна з агенцтва нам даслаў запрашэнне.
Таксама Пер Кромвел раскрыў Еўрарадыё крыніцы фінансавання. Паводле слоў шведа, час ад часу сродкі, якія агенцтва зарабляе іншымі камерцыйнымі праектамі, выкарыстоўваюцца на акцыі на кшталт мядзведжага палёта. Як гэта было некалькі гадоў таму, калі Total Studio зладзіў акцыю ў падтрымку шведскай феміністычнай партыі. А што будзе цяпер з легендарным мядзвежым самалётам, швед не ведае.
Трэба яго крыху адрамантаваць, бо мы зрабілі маленькае акно, каб скідаць мішак. І далей, праз некалькі тыдняў ці месяцаў, будзем глядзець. Пакуль няма ніякіх планаў. Ён амаль як сімвал для нас, нешта большае, чым проста самалёт.
Антону Сурапіну, які падазраецца ў садзеянні незаконнаму перасячэнню мяжы, пагражае 7 гадоў турмы. Мяркуецца, што Антон Сурапін атрымаў фотаздымкі дэсанту мішак ад сваёй 16-гадовай сяброўкі Кацярыны Скурат, якая жыве ў Івянцы. Да дзяўчыны з допытам прыходзілі супрацоўнікі КДБ, але не затрымалі яе, піша Народная воля. Старонка Кацярыны Скурат ВКонтакце, на якой былі размешчаныя здымкі мішак, на дадзены момант выдалена. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
І гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме «Петарда». З вамі былі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюбам. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.